Bu paravoz bir kendi çekip aparırdı. Hara aparırdı? Bunu paravozun maşinisti heç kimə söyləməmişdi. Uşaqlar, elə o özü də, bir ona əmin idilər ki, bənd alacaqları yerdə daş deyilən şey yoxdur. Mirmitillə, xalça-palazla üç yerə bölünmüş vaqon qaranlıq idi. Amma o, bu qaranlıqda yavaş-yavaş ətrafındakı şeyləri görməyə başladı. Bir də paltar-palaz yığılmış fərməşlərə göz gəzdirdi. Arpa, buğda dolu çuvalları saydı və birdən, "Hanı gümüş?" dedi. Heç kimdən səs gəlmədi. Yunis ilə Oruç bir-birinin üzünə baxdılar. Yunis, "Vallah onu vaqona özüm mindirmişəm," dedi. Oruç da onun sözünə qüvvət verdi. "Vallah buradaydı." Qəribə idi. Gümüşü o, özü bu vaqona mindirmişdi. Özü öz əli ilə. Bəs bu necə iş idi? Necə gözdən yayınmışdı? Necə vaqondan düşmüşdü? "Heyf gümüşdən," dedi. "Heyf, belə bir gündə, demək olar ki, hər şeyin itirildiyi bir gündə, onun biri təhifslənməsi, əmisi oğlu Yunisə də, qardaşı oğlu Oruca da, arvadı Sonya da qəribə gəlirdi. O gümüşün haqqında bu evdə heç kimə danışmamışdı, yəqin ki, buna vaxtı olmamışdı. 32 il əvvəl arazı otaya keçib qürbətə üst tutanda və elə köçün birinci günü xaraba qalmış Gültəpə kəndindən çıxanda, o kənddən biri taparmışdı. Onları yoldan eləmiş iti çölün düzündə qoymağa ürəyi gəlməmişdi. Gümüş həmin itin nəslindən idi. 32 il idi ki, o itin nəslini kəsilməyə qoymurdu. Hər şey yadında idi. Qarşılarına çıxan boş, viranə qalmış kəndlər də, ocaq yerləri qaralmış qışlaqlar da, yovşanı dizə çıxan yastı yapalaq təpələri, aşandan sonra görünən dərələr də, tünd qırmızıya çalan qayalıqlar da, kim bilir hələ yazın hansı ayındasa qurumuş çayın çınqıllı yatağı da, çayın qırağı ilə uzanan yol da, bu yola çıxandan sonra Abbasqulu bəyin köçü əyləməsi də, əli silah tutanları başına cəmləməsi də onlara verdiyi tapşırıq idi. Kənardan baxan elə bilərdi ki, heç bu köçdə əli silah tutan adam yoxdur. Axsaqqalın tapşırığından sonra silahlıların bir bölüyü irəli keçmişdi, bir bölüyü arxada qalmışdı, bir bölüyü də yolun sağındakı qayalıqlara dırmaşmışdı. Qayaların arası ilə uzanan yol yenidən düzənliyə çıxandan sonra Abbasqulu bəy boynundan astığı durbini gözünə tutmuşdu. Qarşıya, sonra da sağa sola çevirmişdi və atını onunla yanaşı sürən Məşədi Paşaya demişdi ki, hələ çox getməliyik, heç nə görünmür, hər yan bombozdu. Qatar gedirdi və nədənsə çox ağır-ağır gedirdi. Adama elə gəlirdi ki, həqiqətən paravozun bu qatara gücü çatmır. Heç olmasa çöl bayra tamaşa eləmək mümkün olsaydı, adam darıxmazdı. Uşaqlar bilmirdilər neynəsinlər, vaqonun tavana dirənən yerində açılmış xırda pəncəriyə necə dırmaşsınlar. Quruda qalmış balıq suya can atan kimi, onlar da vaqonun işıq düşən bu bucağına sarı dartınırdılar. Bu şüşəsiz pəncərədən isə içəri soyuq və tüstü dolurdu. Paravozun damından çıxan kömür qoxulu tüstü, qət eləmişdi ki, hava qaranından sonra bu pəncərəni nə iləsə tutsun, hələlik isə heç bu barədə danışmağa da dəyməzdi. Əksinə, indi o istəyirdi ki, uşaqlara kömək eləsin, taxıl çuvallarını üst-üstə yıxsınlar və pəncərəyə onların boyu çatsın. Köməyə arvadını səslədi, amma arakəsmənin o tayından keyfli əvəz sonra da Mirzə gəldi. Əvəz müharibədə biləkdən yuxarı bir əlini itirmişdi, Mirzə bir ayağını. Sonanı bu kişi işinə qarışmağa qoymadılar. Dolu çuvalların üst-üstə yığılması heç 5 dəqiqədə çəkmədi. Uşaqlara elə bir dünyanı bağışladılar. Sən deməklə ona da belə bir şey lazım imiş ki, halı özünə gəlsin. Uşaqlar, artıq əvəzin qızları da ara kəsmənin bu tayında idilər, növbə ilə çuvalların üstünə çıxırdılar və itələşə-itələşə bayra baxırdılar. Pəncərə çox balaca idi. İki uşağın başı dirənəndə üçüncüyə yer qalmırdı. Hər halda nə yaxşı ki, bu pəncərə var imiş. İndi o özü istəyirdi ki, pəncərədən bayra baxsın. Sən demə, bu niyyətdə olan tək o deyilmiş. Kefli əvəz ondan qabaq uşaqlara qoşuldu. Və onun pəncərədən 5 dəqiqə baxması belə bəs elədi ki, başlasın həmişə hər yerdə oxuduğu şeiri söyləməyə. Zülmün topu var, gülləsi var, qələsi varsa, haqqın da bükülməz qolu, dönməz üzü vardır. Göz yumma güneşten ne kadar nuru qaralsa, sönmez ebedi her gecenin gündüzü vardır. Yine içip bu sualı pışıltıyla ona Mirzə verdi. Ama gözlənilmədən bu sualın cevabını əvəz özü qaytardı, gözünü pəncərədən ayırmadan qaytardı. İçməmişəm Molla Vəlinin oğlu, dedi. Mən bu vagonda içməyəcəm. Mirzə bu cevabdan aşkarca pərt olsa da özünü o yerə qoymadı, ucadan güldü. Ama mən içəcəm, dedi. Hamı bilirdi ki, Mirzənin dilinə içki dəyməyib. Böyük verdidə də dilinə içki dəyməyən kişiləri son illər barmaqla göstərirdilər. Almurad özü də müharibədən qayıdandan sonra arada bir içirdi. İçirdi ki, ağlasın, yüngülləşsin. Onu yalnız içki ağladırdı. Və bu onun özünə də qəribə gəlirdi. Qatar sürətini artıran kimi vaqon soyudu. Yarıq yerlərindən içəridə olan külək adamın içindən keçirdi. Vaqonun gözə görünən dəlmə deşiklərini cırcındırla tutandan sonra da vəziyyət dəyişmədi. Körpələri qalın geyindirin. Almurad bu sözü üzünü arvadına tutandan sonra dedi. Özü də ucadan dedi. Sonra onsuz da bu işə bayaqdan başlamışdı. Uşaqlarsa qalın geymək istəmirdilər. Deyirdilər ki, istidi. Amma əvəz öz ara kəsməsində primus yandıran kimi yığışdırar başına. Sonra sona da primusu yandırdı və hələ stansiyada doldurduğu çaydanı qoydu üstünə. Çox keçmədi ki, vagonun üçüncü ara kəsməsindən də primusun eşşək arısının səsini yada salan səsi çıxdı. Vagonda ağız deyəni qulaq eşitmirdi. Amma əvəz başına yığılmış körpələrə deyirdi ki, darını səhvdim quşa, quş mənə qanad verdi, qanadlandım uçmağa, haqq qapısın açmağa. Oğlan uşaqları isə hələ də vagonun pəncərəsindən baxmaq üstündə didişirdilər. Yaşca bu oğlanlardan böyük olan Yunis bəzən qolunun gücünü də göstərirdi ki, bu pəncərənin qabağında heç kimin haqqı tapdanmasın. Amma Yunisin bu hakimiyyəti də hava qaralanacan sürdü və sonra dünyaya elə bir zülmət çöxdü ki, uşaqlar özləri çəkildilər. Göyün ulduzları da üzə çıxmadı. O zülmət çökmüş bu dünyaya, bu ulduzsuz göy üzünə dəxli olmadan bir söz dedi. Çox soyuqdu. Pəncərəni mütləq tutmaq lazımdı. Bu sözü kimə deyirdi? Mirzə protez ayağı ilə bu cavanların üstünə dırmaşmayacaqdı ki. Ya əvəz şikəst əlinə çəkic almayacaqdı ki. Amma bilmirdi pəncərəni nə ilə tutsun. Elə bu yerdə də köməyinə əvəz çatdı. Amma onun əynindən soyunub verdiyi əsgər şinelinə mıx vurmaq istəmirdi. Bu şinelin deşiyi onsuz da çox idi. Hər halda o bilirdi ki, pəncərəni tamam qapamaq olmaz. Bilirdi ki, bu pəncərə yalnız hava və işıq üçün deyil, o pəncərə bir başqa məqsəddən ötürü də yarayırdı. Pəncərə tutulandan sonra vaqonun havası lap ağırlaşdı. Bir yandan alapaça, bir yandan da əvəzin qarını belinə dirənmiş inəyi içərini lap tövləyə döndərmişdilər. Düzdü, sona döşəməni tez-tez təmizləyirdi, zirzibili də pəncərədən bayra tullayırdılar, amma islaq döşəmədən hələ də silik iyi qalxırdı. Ən dözülməz isə neft qoxusu idi. Adamın ürəyini bulandırırdı. Bu qoxu hətta sonanı da 2-3 dəfə qusturmuşdu, amma Almurad bilirdi ki, arvadının tez-tez öyüməsinə bir başqa səbəb də var. Neftin iyi get-gedə yüclənirdi. Zarafat deyil, bu vagonda 3 primus və 3 çıraq yanırdı. Əvəzin sözü ilə primusları söndürməsələr də çıraqlardan ikisini keçirtdilər. Əvəzin asma çırağını da vagonun tabanına vurulmuş mıxa Almurad özü ilişdirdi. İyi qoxusu cəhənnəm, əvəz dedi. Heyfdi, yolda yətirib bizə neft verməyəcəklər. Təcili görüləsi işlərdən biri də o zaman yada düşdü ki, oğlu ağzını onun qulağına dayayıb, qarnım ağrıyır, dedi. Vagonda dördüncü ara kəsməni düzəldənəcən, onun oğlundan başqa da oğlan uşaqlarından ikisi dözə bilmədi, tumanlarına istatdılar. Vagonda bu məqsədlə ara kəsmə yaratmağa köçürülmə komissiyasının sədri stansiyada çıxış edərkən özü icazə vermişdi, amma bu ara kəsmədə deşik açmağı qəti şəkildə qadağan eləmişdi. Nə yaxşı ki, bu vagonda 3 primus yanırdı və bu primusların səsindən ağız deyəni qulağı işitmirdi, yoxsa kim ürəyiliyib bu ara kəsməyə girə bilərdi? Hələli isə Bu yer uşaqların sərəncamında idi. İçəriyə əllərində qab gülümsəyə-gülümsəyə girirdilər, gülümsəyə-gülümsəyə də içərdən çıxırdılar. İçərdən çıxartdıqları qabı isə utana-utana analarına verirdilər. Keyfli əvəz qızlarına hələ də analıq eləyirdi. Qabı da boşaltmaq üçün yeganə yer uşaqların qarşısından çəkilmək istəmədikləri pəncərə idi. Almurad birdən-birə təsəvvür eləyəndə ki, arvad uşağın gözü baxa-baxa əlində qab ara kəsmədən çıxır, onu durduğu yerdəcə tər bastı. Qatar isə gedirdi. Nədənsə çox ağır-ağır gedirdi və adama elə gəlirdi ki, paravozun bu qatara gücü çatmır. Çay hazırdı ha, sona dedi. Kim içmək istəyir? Və bu sözdən sonra da bütün uşaqlar onun başına cəm oldular. Bu soyuq vaqonda kim istəməzdi ki, isti çay içsin? Almurad özü əzəldən çay içən adam deyildi. Xəstələnib eləyəndə kəkotu çay içirdi və salam. İndi isə elə onun da könlündən çay keçdi, amma uşaqların çaydan ötürü də itələşdiyini görəndən sonra səsini çıxartmadı. Əvəzin qızları da, Mirzənin oğlanları da çay növbəsində durmuşdular. Çay çox idi, stəkan az, bunu Almurad da bilirdi. Uşaqların belə tez qaynayıb qarışması isə ürəyindəndi. Fikirləşirdi ki, heç olmasa darıxmazlar, o özü isə indidən bilmirdi neynəsin. Sən doğrudan o fikirdəsən. Hansı fikirdə? Doğrudan sənə elə gəlir ki, biz haçansa qaydacıyıq? Qaydacıyıq. Sürgün həmişəlik olmur ki, uşaqların şan verdi. Biz qayıtmasaq da bunlar qaydacaq. Düzdür, sürgün həmişəlik olmur, amma bu həmişəlik sürgünə oxşuyur. Ay əvəz, Almurad səsinin tonunu açaldı. Heç olmasa sən belə demə axı. Başı birdən-bir ağrımağa başladı. Baş ağrısı deyilən şeyi də o müharibədən gətirmişdi. Ağrısı tutanda az qalırdı başını daşa, divara vurub partlatsın. Gördün də, bizi zoruna ilə yola saldılar, əvəz dedi. Zoruna ilə. Birdən ağlına gəldi ki, elə onun da halını qarışdıran o zurnaların səsidir. Zurnaların səsi başından çıxmırdı, nə illah eləyirdisə çıxmırdı. Elə bir o səsi nə iləsə onun başına beyninə fürüb doldurmuşdular. Ölənəcən, əvəz dedi. Yadımdan çıxmaz o zurnaların səsi. O isə indinin özündə də o səsi eşidirdi. Başını əllər arasına alıb qarpız kimi sıxırdı və ona elə gəlirdi ki, başını eləcə sıxmaqla zurnaların səsini başından çıxaracaq, bu tanış ağrıdan qutaracaq. Çalanların biri Vazgen idi, əvəz dedi. Amma Vazgen neynəsin? Deyirlər ki, çal çalır da, Vazgen buyruq quludur. O da əvəzin nə dediyini də eşitmirdi, amma o zurnaların səsini eşidirdi. Qatar qəfildən ləngər vurdu və vaqonda ayaq üstə nə qədər böyük, kiçik vardısa, hamısının müvazinətini itirdi, hamısı yıxıldı. Bu qatarın ilk ləngəri idi. Özlərini itirmiş uşaqlar birdən-birə gülüşməyə başladılar. Vaqonun tavanından asılmış lampanın solğun ışığı da vaqon boyu illənirdi. İkinci ləngərdən sonra qatar yavaşıdı və çox keçmədi ki, dayandı. Uşaqlar isə hələ də gülürdülər. Almurad isə bir ona sevinirdi ki, vaqondan düşəcək, onu təmiz hava vuracaq, bəlkə də elə bu hava başının ağrısını da aparacaq, axı bu ağrı qəfildən başladığı kimi qəfildən də kəsirdi. Düzdü, bu ağrının izi bir neçə gün sirsifətində, üz gözündə qalırdı, bir neçə gün halı özündə olmurdu, amma daha neyniyə bilərdi ki? Qatarın dayanması, özü də gecənin bu vaxtı dayanması qadınların da ürəyindən oldu. Vaqondakı dörd künc ara kəsməyə yalnız onlar girib çıxmamışdılar. Qapının qabağını kəsdirmiş uşaqlar qulaqlarını qapıya dayayaraq bir-birinə baxırdılar. Almurad çuvalların üstünə çıxaraq şineli aralayıb bayra boylanırdı ki, görəsən qatar harda dayanıb. Bu yerlər ona tanış gəlmir ki, gözlərini gecənin qaranlığına bir qədər zilliyəndən, gözlərinə qəfildən görünən bir cüt göz oxulub içindən keçdi. Bu bir cüt gözün sahibi deyəsən onu görmürdü. Bir qədər də vaqona yaxınlaşdı və altdan yuxarı ona tamaşa eləməyə başladı. Bəs niyə açmırlar bu andırın qapısını? Mirzənin arvadı mələyin ortalığa atdığı bu sual elə hamını düşündürürdü. Amma Almurad artıq tamam əmin idi ki, lap səhərə kimi də qatar burada dayansa, heç bir vaqonun qapısı açılmayacaq. Axı bu çölün ortasında vaqonun qapısını niyə açmalıydılar ki? Gözünə görünən bir cüt göz birdən-birə qeyb oldu. Lap möcüzə kimi qeyb oldu və bundan sonra başı yenidən ağrımağa başladı. Mələyin körpəsi də birdən-birə ağlamağa başladı. Nənni də yatmağa öyrəşib, Mirzə dedi. Çətin kiriyə. Bu ağrı içində qalxıb yüz nənini düzəldərdi. Tək bu körpənin səsini eşitməsin. Mən bu dəqiqə nənini düzəldərəm, dedi və yerindən qalxdı. Əslində o, nə iləsə başını qarışdırmaq istəyirdi ki, başının ağrısı yadından çıxsın. Nənini düzəltmək üçün lazım olan 7-8 arşın kəndiri də, bir cüt yamaqlı bardanı da o fərməşindən çıxardı, kefli əvəzdə hələ qatar tərpənməmişdən çıxarıb vaqonun bir küncünə qoyduğu belin sapından keçdi. Belin sapını tən ortadan iki yerə böləndən sonra, heyvanların altını kürməyə bir şey taparıq, dedi. Mirzə isə qoltuq ağacına söykənib göstəriş verirdi ki, Almurad kəndiri hara bərkitsin, neçə yerdən düyüm vursun. Qatar qəfil bir təkandan tərpənəndə də müvazinə itirən çox oldu. Qoltuq ağacına söykənmiş Mirzə isə vaqonun ortasına sərələndi. Mirzəni yerdən qaldırandan, ağacını da qoltuğuna verəndən sonra gülməkdən oğunub gedən uşaqlara da Almurad özü acıqlandı. Nə hırıldaşırsınız, dedi. Sürükün buradan. Dörd yanı tapalı bu vaqonda bir yana getməyə yer vardı mı bəyəm? Uzunu 9, eni 3 haddım olan bu vaqonda 3 ara kəsməyə, 3 yerə ayrılmışdı. Amma uşaqlar bu ara kəsmələrə əhəmiyyət vermirdilər. Hara gəldi təqlirdilər. Nənni hələ hazır olmamışdan qabaq bu nənnidə yatası körpənin səsi kəsildi. Qatar isə gedirdi və nədənsə çox ağır-ağır gedirdi və adama elə gəlirdi ki, paravozun bu qatara gücü çatmır. Primusların üçü də söndürüləndən sonra vaqon tamam soyudu və bu uşaqları məcbur elədi ki, girsinlər yatmağa. Hələ axşamdandı, yatmaq istəmirdilər. Çırağa biraz xod versəydiniz, Yunus dedi, Bahadır və Sonanın ardını oxuyardıq. Yunusun bu təklifi Almuradın da ağılına batdı. Həmişə başını axşamdan yerə qoyan Oruc da, oxu qaqaş, oxu dedi, amma nə qədər əlləşsələr də çırağın işığını artıra bilmədilər. Bu çırağın piltəsini fırlatmaqdan ötürü, o da əlini buladı, amma məlum oldu ki, piltə yanıb qutarmaq üzrədir. Tezliklə çıraq tamam sönəcək. Hələ yuxuya getməmiş uşaqların üstünü örtmək üçün fərməşlərdə nə qədər paltar palaz vardısa, hamısını çıxartdı. Uşaqların üstünü qalın elə sona, dedi, soyuqdu. Sonra da onun fərməşlərdən çıxardığı mirmitilin demək olar ki, hamısını uşaqların üstünə döşədi. Daha tərpənməyə də yer qalmamışdı. Ara kəsmənin üçdən birini tutan Alapaça da bu yeni həyatı ilə barışmaq istəmirdi. Sağa, sola dartınırdı, qabağına qoyulmuş suyu içmirdi, arpanı yemirdi. O gün Alapaçanı Vedi dəvəli yolunda çox qovmuşdu. Nimdaş bir kilimi də atın belinə saldı. Bəlkə çi darlayasan, əvəzin qəfildən dediyi bu söz ağılına batdı və fikirləşmədən fərməşdən bir çıdarlıq kəndir çıxartdı. Gərək mən də eşşəyimi gətirəydim. Əvəz ağzının buğa adamı 10 addımdan vuran Alapaçıya baxa-baxa dedi. Çox üz yola heyvan idi. Heyf! Bəs neynədin? Neynəyəcəm? Hamı necə mən delə? Buraxdım çölə. Qəribə idi. Heç kəs eşşəyini qatara mindirməmişdi. Heç kəs eşşəyini özünə yük eləməmişdi. Dedi qaldı eşşəklərin ümidinə, əvəz dedi. Necə olacaq onların axırı bizsiz? Özü də öz sualına cavab verdi. Minən tapılar, minlənin beli boş qalmaz. Müharibəyə gedənəcəm mən də at saxlayırdım. Müharibədən sonra gördüm, yox, tək əlindən at belində oturmaq asan deyil, eşşək aldım. Neçə aldım? Eşşək həmişə ucuz olub. Ona görə çox ucuz olub ki, işləkdir, dilsiz ağızsızdır, adamların da eşşək kimi işləyənə, dilsiz ağızsızlığına qiymət vermirlər, qardaş. Beləcə gecə keçirdi. Kefli əvəz ağıllı-ağıllı sözlər danışırdı. Hər halda əvəzə qulaq asmaq nəinki onu yormurdu, hətta xoş idi. Mirzənin arvadı mələk qəfildən xorullamağa başlayanda, bildilər ki, Mirzənin özünü də yuxa aparıb, yoxsa arvadını xorullamağa qoymazdı. Dümsüqliyi boyadardı. Hər halda nə Mirzəni qınamağa dəyərdi, nə onun qucağı körpəli arvadını. Bütün günü bir hovur oturmağa macal tapmamışdılar. Sona özü də haldan düşmüşdü. Yatmaq istəyirdi, amma o ərini söhbətə çəkin keyfli əvəzin yuxlamasını gözləyirdi ki, vaqonun aşağı küncündə ərinin qurduğu ara kəsməyə o da baş çəksin. Bu ayaq yoluna bu vaqonda yalnız o girib çıxmamışdı və təsəvvür eləyə bilmirdi ki, keyfli əvəzin gözü qabağında o ara kəsməyə necə girib çıxa bilər. Qət eləmişdi ki, bacardıqca çay su içməsin, indi isə çay içməyə dəyərdi, heç olmasa canı isinərdi, çox soyuqdu. Heç olmasa yayda köçürsəydilər, Almurad dedi, dözmək olardı. Elə bil qəstən indi köçürürlər ki, yolda izdə qırılaq, yük olmayaq. biz heç vaxt yük olmamışıq, əvəz dedi. Eşşək olmuşuq, eşşək. Ona görə də qiymətimiz yoxdur. Və bu yerdə Almurad ağzını əvəzin qulağına dayadı, astadan, biraz yavaş, dedi, biraz yavaş. Bu xəbərdarlığın səbəbini də əvəz o andaca kəstirdi və bir də pıçıltı ilə, qaradan artıq rəng yoxdur, qardaş, dedi, qaranı daha qarlasındır. Molla Vəlinin oğlu Mirzənin kimdənsə yazdığını, kimdənsə şeytançılıq elədiyini hələ heç kim sübuta yetirməmişdi. Amma nə sirri idisə, o gələn yerdə elə bil qurbağa gölünə daş atırdılar. Deyirdilər ki, suyun lalaxanı, adamın yerə baxanı, doğrudan da o yerə baxanı idi, elə su kimi də lal dinməzdi. Deyəsən, keyfli əvəzdə birdən-birə hiss elədi ki, sona onun yatmasını gözləyir. Bunu Almurad özü çox sezmişdi. Amma neyniyə bilərdi? Gecəniz xeyrə qalsın, əvəz dedi və yorğanın altında qucaqlaşan qızlarının arasında özünə yer elədi. Həmişə qızlarının beləcə qucaqlaşdığını görəndə kövrəlirdi. Böyük qızının 6, kiçiyinin 4 yaşı vardı. Kiçik qızını dünyaya gətirəndən 2 ay sonra arvadı dünyadan köçünü çəkmişdi. Böyük qızı hərdən birdən anasından danışanda qulaqlarına inanmırdı. Ona görə inanmırdı ki, o özü 2 yaşında başına gələn hadisələri xatırlamırdı. Sən demə, böyük qızı heç yuxlamayıbmış. Niyə yatmırsan? Nə bilim, bəlkə üşüyürsən? Yox, üşümürəm, qız dedi və atasına qısıldı. Üşümürəm, amma o hiss eləyirdi ki, qız soyuqdan büzüşüb, qız soyuqdan yata bilmir. Onun heç olmasa primuslardan birini yandırmaq niyyətini hamıdan qabaq sona bəyəndi. Sən demə, mələk də oyanıbmış. Birini yandıraq heç olmasa, dedi, yoxsa qırılarıq sabahacan. Primusun səsi Mirzəni də yuxudan ayatdı, yuxuya yetmiş uşaqları, körpələri də. Sona isə qarınını qucaqlayıb, hamının yatacağı saatı gözləyirdi. Görəsən, bu gecənin elə bir vədəsi gələcəyimdi ki, hamı yatmış olsun. Qatar isə gedirdi və nədənsə ağır-ağır gedirdi və adama elə gəlirdi ki, paravozun bu qatara gücü çatmır. Gecə yarını keçəndən sonra qatarın balaca bir stansiyasında dayanmasından və bir də səhərə yaxın tərpənməsindən yalnız kilimin palazın arasında büzüşüb yatmış uşaqların xəbəri olmadı. Bu arada bir neçə dəfə oyanan və oyanandan sonra bir saatdan çox bar-bar bağıran körpə də onları yuxudan eləməmişdi. Hətta işıqlanmamış, hardansa lap yaxınlıqda banlamağa başlayan xoruzun səsinə də uşaqların aylanı olmamışdı. Qatar dayanandan sonra bir-bir oyanan yaşlılar isə demək olar sonda yatmamışdılar. Yorğanı başlarına çəksələr də gözlərini yumsalar da yuxlaya bilməmişdilər. Sona 3 dəfə ayağa qalxmışdı. Birində döşəməni islahatdan çıxardan alapaçanın altını kürmüşdü, birində sönməkdə olan primusa neft əlavə eləmişdi, birində də ona elə gəlmişdi ki, hamını yuxa aparıb, ona görə yerindən dikəlmişdi. Sonra o da yatmışdı. Xoruz banından sonra yataqdan hamdan qabaq qalxan da Almurad oldu. Pəncərənin altında üst-üstə qalanmış çuvalların üstünə qalxdı, pəncərə yerinə keçirtdiyi şineyli çıxartdı. Gecənin qaranlıq köynəyindən hələ heç nə sıydılıb çıxa bilməmişdi. Göy üzünün ağarmağa başlayan ulduzlarından bir də bədirlənmiş aydan başqa. Daha yağışdan, çiskindən də əsər əlamət yox idi. Amma soyuqdu. Soyuq şaxta elə bil bu qatarın izi ilə gəlirdi. Kömür qoxusu verən havanı ciyərlərinə çəkə-çəkə bir də gördü ki, düz dünya işıqlanır. Bir də gördü ki, bu düz dünyanın torpağı da, daşı da ona tanışdı. Bir də gördü ki, gözlərinin qabağındakı ağrı dağıdı, gözlərini dünyayı açandan tanıdığı, tanındığı ağrı dağı, tapındığı ağrı dağı. Ağrı dağı Veddən də beləcə görünürdü, ərətəyi dumanlı, qarlı başı bulud içində. Və ən qəribəsi o idi ki, bütün gecəni taqqataraqla yol gedən qatar ağrı dağından aralana bilməmişdi və elə bil bu dağın kölgəsi ilə gedirdi, bu xəbəri arvadı ilə bölüşdü. Ağrı dağı görünür sona, dedi. Ağrı dağı görünür. Ağrı dağı? Hə, ağrı dağı. Və Almuradın rəyindən keçdi ki, sonanı da çuvalların üstünə qaldırsın, sona da ağrı dağını görsün, amma utandı. Bu vagondakı yad adamlardan utandı. O beləcə ağrı dağına baxa-baxa öz ev eşiyini görürdü. Hobasapın ümidinə qoyub gəldiyi ev eşiyini. Ağrı dağı görünür, ay əvəz, dedi. İstəyirsən, gəl bax. Əvəz gəlib ağrı dağına baxmadı, amma dedi ki, hələ ağrı dağı çox görünəcək gözümüzə. və əvəzin sözünün alt qatı birdən-birə Almuradı da qəhərləndirdi. Amma günəşli bir səhər açılırdı və Cümbatana sarı gedən bu qatarın pəncərəsindən bu günəşli səhərin, günəşli günün oyanışına baxa-baxa bir daha qət elədi ki, gec-tez bu yolu qayıdacaq. O, oyansalar da yataqdan qalmaq istəməyən, təmbəl-təmbəl mürgüləyən uşaqları da ona görə səslədi ki, qalxıb Ağrı dağına baxsınlar. Ağrı dağının hələ də göründüyünə şahid olsunlar. Qatar isə birdən-birə yavaşıdı və dəvəliyə oxşayan bir stansiyaya girəndən sonra dayandı. Vaqonun pəncərəsindən stansiyanın adını da oxuya bildi. Qıvraq. Bu stansiyada ona tanışdı. 41-ci ildə o cəbhəyə burdan yola düşmüşdü. O burada hərbi təlim keçmişdi. O burada əlinə əsl döyüş silahı almışdı. O ilk dəfə burada bu silahı işlədərkən nəyə qadir olduğunu sübut eləmişdi. Burada ona bir rus zabiti Nastayaşi snayper demişdi. Burada o hərbi and içmişdi və o Vediyə, arvadı Sonya ilk məktubunu da bu yerdən yazmışdı. Özü də düz 10 il qabaq. Bu 10 ildə başı nələr çəkməmişdi bu dünyada. 2 il Almanlarla vuruşmuşdu, 3 il Almanların əsiri olmuşdu, əsirlikdən də qayıdıb görmüşdü ki, onun yolunu gözləyənlər çörək dərdi çəkirlər. O nə əsgərlikdə, nə əsirlikdə bu dərdi bir elə çəkməmişdi. Gəlib bunu da, dünyanın bu ən ağır dərdini də çəkdi. Təzə-təzə əli çörəyə çatırdı, təzə-təzə üzünə gün doğurdu ki, köçülmə söhbəti ortaya çıxdı. Kənddə buna heç kim inanmırdı. Amma o işitmişdi ki, Qırım tatarlarını Qırımdan, Balkarları, Çeçenləri, Qaraçayları, Kumukları Qafqazdan köçürüblər. Əsgərlikdə Qırım tatarda görmüşdü, Balkarda, Çeçendə, Qaraçayda, Kumukda. Vaqonun qapısı açılan kimi içəri gün işığı düşdü. Yerə inmək həvəsi uşaqları da yataqdan qaldırdı. Sonra isə artıq açıq qapıdan stansiyaya boylanırdı. Yerə düşmək istəyirdi, amma bilmirdi bunu necə eləsin. Qapını açan silahlı əsgərlər isə hələ kənara çəkilməmişdilər. Onlardan rütbəcə böyük olanı da soruşdu ki, bu vaqonda rusça bilən varmı? Kefli əvəzdən qabaq Mirzə döşünü qabağa verdi və əsgər də Mirzəyə qatarın burada neçə dəqiqə dayanacağını bildirəndən sonra bəzi vacib yerlərdə nişan verdi. Stansiyada 6 cüt dəmir yolu bir-birinə qarışmışdı və bu yolları keçmədən nə çörək dükanına yetmək mümkün idi, nə su gətirməyə. Kiril əlifbasından iki hərfi ilə naxışlanmış ayaq yoluna da baş çəkmək üçün bu səddi aşmalıydı. Hamıdan qabaq vaqondan sıçrayıb düşən Almurad, sonanı vaqondan indirəndən sonra əvəzin də bir qolundan tutdu ki, yerə rahat düşsün. Uşaqlar isə ağlaşırdılar. Yerə düşməkdən ötürü ağlaşırdılar. Hətta uşaq görəndə uşağa dönən əvəz də onları başa sala bilmirdi ki, bu stansiyada yerə enmək təhlükəlidir. Başqa vaqonlardan düşənlərin arasında isə uşaqlar da az deyildi. Stansiyada təkcə bir krandan su gəlirdi və bir neçə dəqiqənin içində kranın başına 60-70 kişi yığışmışdı və özünü buraya təzəcə yetirmiş əvəz növbə yaratmaq istəyirdi. Amma kim idi kefli əvəzi ayıq vaxtında eyninə alan? Kefli olsaydı, qorxardılar bəlkə də. Sudan ötürü az qalırdılar, bir-birinə əl qaldıralar. Heç elə bil, bir də üzdə gəlməyəcəkdilər. Çörək dükanının qabağında da basa-bas düşmüşdü. Amma bu çörək növbəsinə kənardan baxa-baxa gülüşənlər də var idi. Axı hamı bilirdi ki, bu çörək növbəsinə təpinənlərin hərəsinin vaqonda azı bir aylıq acüvəsi var. Vaqonun qapısında qoltuq ağacına söykənib durmuş Mirzənin gözləri də çörək dükanının qabağından çəkilmirdi. Qınıyan olmasaydı, o özü də vedirəni atıb o basa-basda yedərdi çörək almağa. Ən qəribəsi o oldu ki, əlində vedrə suya gedən Almuradı görən Zeynəb arvad da onu çağırıb tapşırdı ki, bir kömbədə onu alsın. Cəmaatı da qınamağa dəyməzdi. Adına aclıq deyilən şeyin qorxusu hələ canlarından çıxmamışdı. Hətta bu köçün üstündə gedən yaraqlı-yasaqlı əsgərlər də çörək dükanının qabağındakı cəmaatın arasına girə bilmədilər. Nə yaxşı ki, çörək tez qutardı. Adamlar başladılar bir-birinin keyfini halını soruşmağa. Almurad da bu fikirdə idi ki, bir-iki vedrə su aparandan sonra Məşədi Paşaya baş çəksin. Bir gözü isə əmsi oğlu Balaşı axtarırdı. Özgə kimi vardı ki, amma bəlkə də gözünə görünsəydi, üzünü yana çevirəcəkdi. Vaqonlardan tökülmüş oğlan uşaqları dəmir yolunun çınqıllı göbərindəki bir lay qıra daraşmışdılar. Hətta o uşaqlardan biri orada üzünü vagonların içindən boylanan uşaqlara tutub qışqıra-qışqıra. Kim qara saqqız istəyirsə gəlsin, dedi. Gəlsin, aparsın. Uşaqlar bu bərkimiş qığı saqqız əvəzinə həvəslə çeynəyirdilər. Stansiyadakı 5 yoldan birinə də gündoğandan bir yük qatarı girdi. Azacıq sonra bir yük qatarı da günbatandan gəldi. Su kranının başında bir vedrə sudan ötürü itələşən kişiləri də aranı kəsən bu qatarlar su daşıma həvəsindən saldı. Dolu vedrə ilə vagonların altından keçmək asan iş deyildi. Almurat da aranı kəsən bu yük vagonlarına bir xeyli baxdı və qərarı aldı ki, qayıtsın uşaqlarının yanına. İki qat əyilib vagonun altına girəndə isə qorxdu. Vagon da elə bil yorulmuşdu, nəfəs alırdı. Nəhək bir canlı kimi fısıldayırdı. Vagonun altı bu üç addımlıq yer təndirə dönmüşdü. Dəmir yol reslərinə də əl vurmaq mümkün deyildi. Od kimi isinmişdilər. İki qat əyilib ikinci qatarın altından keçəndə dizləri titrədi. Sonra tanış üzləri görəndə toxtasa da bir qədər də utandı. Axı o vedrələri boş gətirmişdi. Cavanların çoxsu isə çox keçmədi ki, nəhək bir canlı kimi fısıldayan vagonların altını su yoluna döndərdilər. Əskərlərin verdiyi vədədən düz bir saat keçəndən sonra da onları aparan qatar tərpənmədi. Amma günbatana gedən yük qatarı da yola düşdü, gündoğana gedəndi. Bu da onunla nəticələnirdi ki, o yenidən boş vedrələri götürüb stansiyanın malikanəsinə cumdu. Qatar o qədər yubandı ki, o qədər su daşıdılar ki, boş qab qalmadı. Dəmir yolunun qırağında qalanın ocaqların üstünə çaydan qoyanlar da vardı, qazan asanlar da. Amma qəfildən stansiya malikanəsindən çıxan kişilərdən biri gəlib bildirdi ki, dəmir yolunda ocaq yandırmaq olmaz. Artıq uşaqları da vagonlardan düşürtmüşdülər. Hər halda ocağın qırağı vagondan isti idi. Üstəlik də burada nə it siliyinin qoxusu vardı, nə mal təzə idi. Keyfli əvəz ocağın külünə uşaqların sayı qədər də kartof bastırmışdı. İkinci xəbərdarlıqdan sonra stansiyanın malikanəsindən çıxıb qaça-qaça gələn ucaboy kök kişi söyə-söyə ocaqları tapdalamağa başladı. Sizi yərək Sibirə köçürəydilər, dedi. Birbaş Sibirə, Almurad, bəs bizi hara köçürürlər ki, soruşdu. Hələ bilmirsiniz? Bilmirik. Almuradın bu cavabından sonra elə bil bu ucaboy zabitəli kişinin əlini, ayağını tutdular, dilin ağzını bağladılar, səsi titriyə-titriyə. Məni bağışlayın, dedi. Bağışlayın siz Allah. O gedəndən azacıq sonra bu dəmir yolunun qırağında bir dənə də olsun tüstülənən ocaq qalmadı. Amma Almuradın rəyində bir nigarançılıq qaldı. Görəsən, doğrudan mı bu qatarın hara aparıldığı o kişiyə aydındı? Bizi niyə köçürürlər? Hara köçürürlər, yox. Bizi niyə indi köçürürlər sualı meydana çıxmışdı. Bu köçü günbatana aparan qatar bir də gün batandan sonra tərpəndi. Belə getsə, doğrudan da bir ay yol gedəcəyik sona, Almurad dedi. Gərək hər şeyə qənaət eləyək, hər şeyə. Bir çölmək qovurmadan başqa gəvanlıqları yox idi. Bu qovurmanı da nahar vaxtı ortaya qoymuşdular. Uşaqların qabağından çəkilsək, Almurad dedi, bircə günə bu qovurmanın dibinə daş atarlar. Bunu şəksiz sona da bilirdi, amma fikirləşirdi ki, qarınları tox olmasa, bu soyuqdan uşaqları xilas edə bilməzlər. İçəri qaranlıq çökmüşdü, amma uşaqların qabağına toplaşdıqları pəncərədən hələ ki, Ağrı dağı görünürdü. Əl ətəyi dumanlı, qarlı bulud içində. Uşaqlar da bu dağa, bu dağın göz işlədikcə uzanan silsiləsinə baxırdılar. Yəqin ki, axşamın alatoranı çökməsəydi, hələ uşaqlar bu açıq pəncərədən çox boylanacaqdılar. Ağrının qarlı zirvəsinə hələ xeyli tamaşa eləyəcəkdilər. Amma qaranlıq da elə bir qəfildən düşdü. Yenə vagonda bir çıraq yanırdı, bir primus. Primusun üstünə mələk çaydan qoymuşdu. Mələkdən çox əvəz çayın qaynamağını gözləyirdi ki, primusun üstü boşalsın, qızlarına qayğanaq bişirsin. Mələyin körpəsi yenə qışqırmağa, mələk körpəni söyməyə başlamışdı. Nə istəyirsən, ay nəslin kökün kəsilsin, deyirdi. Nə istəyirsən, ay eşşəyin qızı. Mirzə bu söyüşləri eşidəndə qulaq ardına vura-vura nənnini yerləyirdi. O bu sözləri eşidə-eşidə nənni yerləməyə öyrəşmişdi. Amma indi ona yer eləyən o idi ki, arvadı bu söyüşləri başqalarının yanında söyürdü. Onu da bilirdi ki, qəsdən eləyir. Yunis yenə deyirdi ki, çırağın ışığını biraz artıra bilsək, Bahadır və Sonanı oxuyardıq. Çuvalların üstüne kalkandan sonra bayra boylanan Almuradın burnuna birdenbire qar qoxusu geldi. Kefli əvəz kızlarına şeir oxuddururdu və bütün uşaqlar bu tifillərin oxuduğu şeirə qulaq asırdılar və onların gözləri önündə çiğit qaynayırdı. Qəmbər adlı bir oğlan uşağı qucaqda oynayırdı. Qəmbəri göndərirdilər oduna, qarğını batırırdılar buduna, gümüşü verirdilər tata, tatdan darı alırdılar, darını səpirdilər quşa, quş yalnız bundan sonra onlara qanad verirdi, qanadlanırdılar uçmağa, haqq qapısını açmağa. Qızlar yenə şeir oxuyurdular və onların gözünə görünən köhnə hamamda ələy xəlbir toxuyurdular. Dəvənin dəlləli elədiyi bu hamamda xəlbir samanın içində itib batırdı, qarışqa şıllaq atırdı və dəvənin budu batırdı. Qıvrıq hələ görünür, yox sonra. Bəs ağrı dağı, heç ağrı dağını da görmürəm. Bəs niyə çəkilmirsən bu aquşkanın qabağından? Nə bilim, soyuq deyil bəs. Qar qoxusu var havada. Nə qoxusu? Qar qoxusu. Sona nə illah elədisə, qar deyilən şeyin qoxusunu yadına sala bilmədi. Astadan, düş aşağı, dedi. O aquşkanı da bağla, bəlkə vaqon biraz isinə. O sonanın dediyi kimi çuvalların üstündən də düşdü, pəncərəni də şinelinlə tutdu, amma sonra bilmədi neyləsin. Qarşıda isə uzun bir qış gecəsi dururdu. Heç özü də bilmirdi ki, nə barədə fikirləşir. Ona görə də əvəz birdən-birə soruşanda ki, nə fikirə getmisən, özünü itirdi. Bəlkə qayıtmaq haqqında düşünürsən. Əvəz dübarə soruşdu və əvəzin səsindəki kinayə də ona xoş gəldi. Amma bu sözü zarafata çevirməyə qıymadı ciddi tərzdə. Gərək qayıtmaq barədə də indidən fikirləşək. Gərək bu yolun dönüşü haqqında indidən düşünüb daşınaq, dedi. İndidən! Yaxşı. Bəs hara qaydacıyıq? Necə hara? Öz yurdumuza, yuvamıza, öz evimizə, işiyimizə? Hə, nədir? Yoxsa elə bilirsən, İrandan, Türkiyədən gələn erməni o kənddə köks alacaq? Bunu heç ağılına da gətirmə. İranda, Türkiyədə köks ala bilməyən erməni orada da bərkilməyəcək. Gedəcək rahatlıq axtarmağa. Ona günü xoş keçən yer lazımdır. Yalnız günü xoş keçən yer. Buraya da kabab iynə gəlirlər, inanırsan... Kəbab iynə. Hovasapı tanıyırdın da? Əlbəttə tanıyırdım, əvəz dedi. Hovasap İranda olanda elə bilirmiş ki, burada çörək havaydı. Nə bilim, əvəz dedi. Heç ağlım kəsmir ki, Aran kəndi xaraba qala. İndi dağın ermənisi də Arana inir. Bu müvəqqəti şeydi, Almurad dedi. Müvəqqəti şeydi. Çay balığı dəryada üzə bilməz. Dəryə balığı da çayda. Hər balığın öz yeri var. İnsan balığı deyil ax. İnsan dözümlüdür. İnsanın üzü bərkdir. İnsanın sözünü balından kəsim, əvəzin sözünü kəsdi. İnsan balıqdır, balıq. Yadında saxla. Biz lap xırda balığıq. Ona görə iri balıqlar başımıza min oynaçırlar. Biraz yavaş, əvəz pışıldadı. Biraz yavaş. Almurad əvəzin bu xəbərdarlığından sonra səsinin tonunu alçalsa da, qoy eşitsin, dedi. Bəlkə elə belə şeylərə eşidib, o da adam ola. O gün ilk dəfə Mirziyə yazığı gəlmişdi. Arvadının üzvə surət söyüşünü qulaq ardına vura-vura nənni yırğaladığını görəndə Mirzənin halına, gününə acımışdı. Və ona elə gəlmişdi ki, Mirzəni əvəzin ara kəsməsindəki kişi məclisinə qarışmağa arvadı mələk qoymur. Qatar qəfildən ləngər vurub dayanandan sonra bayırdan gələn qıy qışqırığın səbəbini bilməkdən ötürü Almurad özü pəncərəni açıb çölə nə qədər boylansa da heç nə öyrənə bilmədi. Və yəqin ki, əsgərlər gəlib vaqonun qapılarını açmasaydılar, bu qışqırtının səbəbi haradasa vaqonun qapıları açılanacan onlara məlum olmayacaqdı. Qapını açandan sonra vaqona soxulan əsgərlər də onlara heç nə demədilər. Başladılar ara kəsmələri axtarmağa, mirmitili töküşdürməyə. Üç primusun üçünü də götürdülər və bundan sonra da bildirdilər ki, üçüncü vaqona primusdan yanğın düşülmüş. Primusları da komandirin əmri ilə yığırlar və mənzil başında qaytaracaqlar. Aşkarca etirazını yalnız mələk bildirdi. Üzünü ərinə tutub qışqıra-qışqıra. Bəs bu it küçüyünün yeməyini mən harada bişirəcəyəm, dedi. Harada? Sonra da yerə düşmək istədi. Əsgərlər onun nə üçün yerə düşmək istədiyini anlaşırlar da qoymadılar. Vaqonun qapılarını açdıqları kimi də bağladılar. Bir nigarançılıq da burdan yarandı. Axı üçüncü vagonda gedən üç ailədən biri də Balaşın köçkü üfvəti idi. Primusun yeri tez göründü. Sən demə vagonu havalı saxlayan elə bu Primus imiş. Uşaqları yatağa girməyə məcbur edilər. Adamın dişi dişinə dəyirdi. Amma mələyin körpəsi səsini kəsirdimi ki, bu uşaqlar yuxulaya bilələr. Bir yandan körpə bağırırdı, bir yandan mələk. Körpəni əkənlə söyə-söyə bağırırdı. Hətta körpənin səsini kəsmək niyyətinə sona da düşdü. Sonra keyfli əvəzdə işə qarışdı. Onun körpənin qulağına verdiyi papiros düstüsünün də, sonanın nənninin altında yandırdığı üzərliyin də xeyri olmadı. Bu körpənin qışqırtısı, deyəsən yalnız, şirin-şirin kövşən çalan inəyin və ayaq üstəcə gözlərini yummuş alapaçanın eyninə deyildi. Keçilər isə elə bil, indi anlamışdılar ki, bir cinsdən deyillər. Saqqalı ağarmış təkə keçini divara dirəmişdi. Keçi də az qalırdı dama dırmaşa. Yorğanın altında olsa da, Almuradın da ürəyi o təkə ilə keçinin yanında qalmışdı. Təkə ilə keçinin çıxartdığı bu oyuna isə Mirzə ilə arvadı mələk tamaşa edirdilər. Amma ikisi də oğrun-oğrun. Nənlidəki körpə isə nəfəsini dərmədən bağırırdı. Qatar isə gedirdi. Almurad da yorğanına bürünərək üçüncü vagonda baş vermiş yanğın barədə düşünürdü. Sonan da dərdinə şərik eləmişdi. Bəlkə Vartanın qızı özünü yandırmaq istəyirmiş. Niyə? Nə bilim, nəsə Vedidə deyirdi ki, mən özümü yandıracam. Bu daha pis. Birinci dəfə idi arvadı Balaşa qoşulub gələn erməni qızı haqqında danışırdı. Amma Balaş onu çox istəyir. Tək elə olsun. Amma mən bu sevdanın axırını görmürəm, dedi Almurad. Bir də adam hər istədiyini qaçırsa, gərək gündə bir arvad ala. Sözünün bu haşiyəsi ilə o arvadını güldürmək istəyirdi. Sonra məyus-məyus başını aşağı saldı. Yorğana bürünüb üzdə otursalar da, o vagonun tavanından asılmış lampanın solğun ışığında arvadının üzünü aydın görə bilmirdi. Arakəsmənin otayından təkcə Mirzənin yox, əvəzin də xorultusu eşidilirdi. Qatarın qəfildən ləngər vurub əylənməsi bu xorultuları kəssə də Nənlidə təzəcə yuxuya yetmiş körpəni oyatdı. Bu körpə də sanki bağırmaqdan ötürü oyanmışdı. Bu bağırtı şirin yuxuda olan uşaqların gözlərini aça bilməsə də sözə gəlməz bir qiyafədə üzlərinə çöktü. Qapı açılmasa da hiss olunurdu ki, qatar stansiyada əylənib. Vagonun yarıqlarından içəri işıq düşürdü. Perronda Azərbaycanca, Rusça, hətta ermənicə danışan adamların səsi bəlkə də lap aydın eşidilərdi. Dəqiqədə bir əkəni söylən körpə aman versəydi. Sonra bu səslər ara versə də, bu stansiyadan gün batana, gün doğana gedən qatarların səsi kəsilmədi. Hər yan qar içində idi və hələlik bu qarın üstünə iz düşməmişdi. Amma bu qarın içindən bir xoruz səsi də keçmişdi və onu vagonun pəncərəsindən bu işıqlı dayanacağa baxmağa vadar eləmişdi. İkinci dəfə bu pəncərədən hava işıqlanandan sonra bir də baxdı. Ağrı dağını görmədi. Güneydə başqa bir dağ görünmürdü. Çılpaq və yalındı. Nə ətəyinə duman çökmüşdü, nə başında qar vardı. Vagonun arxadan bağlanmış qapısı açılan kimi yerə sıçradı. Axşamdan bəri ona rahatlıq verməyən yarançılıqdan qutarmaq üçün üzü yuxarı götürüldü. Vagonun bayır səmtində yanğından iz də qalmamışdı. İçəriyə isə özü keçmədi. Əmsarvadı onun qulağına həqiqəti pıçıldadı. Erməni qızı az qalmışdı başımıza oyun aça, dedi. Yaxşı qutardıq. Balaş heç onun gözünə görünmədi. Amma o istəyirdi ki, əmisi oğlu özü vagonun qapısına çıxa. O saatda, o anda o Balaşa nə isə demək istəyirdi. Artıq hamı bilirdi ki, Primusları o erməni qızına görə yığıblar. Hamı bilirdi ki, Balaşın qaçırtdığı qız gecə özünü yandırmaq istəyirmiş. Bunun səbəbi heç kimə məlum olmasa da hərə bir şey danışırdı. Bu stansiyada da balaca bir çörək dükanı, təzə əkilmiş şam ağaclarının arasında su kranı vardı. Vagondan düşənlər birbaşa çörək dükanına, su kranına səmt qaçırdılar. Qapısı azacıq öncə açılan vagonlardan tökülüşənlər stansiyanın bir-birinə bitişiyi iki binadan ibarət malikanəsinə də dolmuşdular. Çörək dükanının qabağında isə iynə atsan yerə düşməzdi. Su kranına özünü hamıdan qabaq getirən əvəz isə burada əsl növbə yaratmışdı və cəmaatın hələlik bu növbəyə əməl eləməsi ona çox xoş gəlirdi. Ayaqları yerə dəyən uşaqlar az qalırdılar, qanad açıb uçsunlar. Qartop oynayırdılar, xəlvətə salıb qar yiyirdilər, reyslərin üstündə kəndirbazlıq eləyirdilər. Stansiyanın ehtiyat dəmir yollarından birində yük qatarı da durmuşdu. Bu qatarın da üstünə çıxırdılar, altından keçirdilər. Üç yerdə ocaq qaladılar. Ocaqların da üstünə qıvraq stansiyasında olduğu kimi çaydan qazan astılar. O yol qovşağında qartopu oynayan uşaqlardan biri bu sətirlərin müəllifi idi. Qəfildən paravozun fit səsi eşidiləndə mənə də elə gəldi ki, qatara çata bilməyəcəm. Qaça-qaça qışqırdım. Surəti artıq gözlərim önündən çəkilmiş bir qadın qolumdan tutub saxladı. Fit verən başqa qatardı, dedi, qaçma. Amma mən dayanmadım. Mənim qartopu oynadığım uşaqların hamısı qatara sarı qaçırdılar. Sən demə, hələ arxadan da gələnlər varmış. Arxadan gələn bağırtı səsinə də çevrildim. Təzəcə altından keçdiyim qatar ağır-ağır gedirdi. Reyslərin arasında yerə sinmiş, qırmızı donlu bir qız uşağının səsi də çıxmırdı. Amma reysin bəri üzündə, biləkdən yuxarı kəsilmiş bir cüt əl sudan təzəcə çıxmış balıq kimi çapalıyırdı. Reysin bəri üzündə ağappaq qar qıpqırmızı qızarmışdı.